Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Dr. Edgars Vasiļevskis, esmu ārsts, algologs, osteopāts. Tātad, kas ir algoloģija? Algoloģija ir medicīnas specialitāte un nozare, kas nodarbojās ar sāpju ārstēšanu. Sāpju ārstēšanai ļoti precīzi izstrādāti algoritmi, bet ārsta algologa galvenais uzdevums ir sākumā noteikt pareizu diagnozi. Jo, piemēram, muguras lejasdaļas sāpes simptoms var būt viens un tas pats, bet sāpu cēlons var būt ļoti, ļoti dažāds un ir sevišķi. Invazīvi algologi, jeb algologi, kas ārstē sāpes ar blokādēm, pavada ļoti daudz laika, lai noskaidrotu sāpu cēloni un tad ārstētu pirmām kārtām sāpu cēloni. Ir dažādi algoritmi, kā sāpes ārstēt un sākotnēji tātad sāpes tomēr pamatā ārstē vai nu, lokāli ar dažādām ziedēm vai tinktūrām vai dažādiem arī, tas var būt arī tautas dziedniecības dažādi līdzekļi. Tie var būt medikamenti, tātad medikamenti, sākot no vienkāršākiem līdz spēcīgākiem un tā saucamā konstruktīvā ārstēšana. Ja tā ir neveiksmīga vai nepietiekama, tad mēs pievienojam blokādes, tātad zāļu ievadīšanu sāpošās zonas stūmā vai nervu saknītes vai nervu audu tūmā, teiksim, pie radikulārām sāpēm, vai arī izmantojot jaunākās tehnoloģijas kā sāpju ārstēšanu ar karstumu, ar piedzināšanu, tātad radiofrekvences procedūras, vai arī sāpošās zonas apstrādāšanu ar augstumu. Ja vienkārši terapija nav efektīva, tad tālākais solis būtu jāvēršās pie algologa, kas ir speciāli apmācīts ārsts, kurš tieši nodarbojas sāpju problēmu. Un ja algologs netiek galā vai redz, ka ir pamats griezties pie ķirurga, tad arī mēs paši tālāk varam nosūtīt vai pie ortopēda, traumatologa vai arī pie vertebrologa, lai veiktu ķirurģisku ārstēšanu, bet tieši bieži vien ir situācijas, kad pārāk steidzīgi pacients no ģimenes ārsta nonāk pie vertebrologa vai pie ortopēda. Tātad jau domājot par agresīvāku un ķirurģisku ārstēšanu, izlaižot šo etapu, kad mēs varam ārstēt ar maz invazīvām metodēm. Vispār pasaulē šobrīd ir pieņemts, mēs ārstējam pēc iespējas maz agresīvāk, vai nu ar injekcijām, vai no blokādēm, un ķirurģisku ārstēšanu mēs atstājam kā etapu pēc tam, kad ir viss izdarīts iespējamais, ko var izdarīt algologs. Es noteikti gribu aicināt visus pacientus nedzīvot ar sāpēm, neskatīties savā pasē un nedomāt, ka cienījamā vecumā neviens ārsts nenodarbosies ar sāpju aprūpi. Mūsu uzdevums tiešām ir palīdzēt visu vecumu cilvēkiem, lai nebūtu jādzīvo ar sāpēm, un mūsu rokās ir tiešām milzīgs arsenāls gan medikamentu, gan dažādu procedūru, lai cilvēkiem palīdzētu un nebūtu jādzīvo ar sāpēm. Tas ir ļoti svarīgi.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.